Astăzi am un subiect pe principiul o veste bună și una proastă, cu care să încep. Voi discuta despre anunțurile de la marea sindrofie Google de zilele trecute, cunoscută și ca Google I.O., unde compania, care avea pe vremuri drept motto sintagma Don't be evil, și-a prezentat noutățile, de la Android 15 și până la evoluțiile AI. Well, voi decideți care-s veștile bune și care-s alea proaste și am să încep cu următoarea afirmație. Internetul, așa cum îl știm, a luat sfârșit. Și vă veți întreba probabil când am devenit atât de prăpăstios de arunc cu aceste cuvinte mari. Păi din punctul meu de vedere, cea mai importantă chestie anunțată de Google este cea legată de motorul de căutare, care va trece printr-un proces transformativ și va fi infuzat cu AI. Nu Project Astra, nu Android 15, nu Gemini, whatever, au fost the shit în batch-ul de anunțuri de zilele astea, ci ăsta. Venerabilul și monopolistul motor de căutare al companiei primește AI. Well, ce înseamnă asta și de ce este atât de important? Motorul de căutare va beneficia de acum încolo de sumarizare AI a topicurilor căutate. Sumarizări care vor apărea în vârful rezultatelor respectivei căutări și vei mai primi și recomandări AI. Briefurile respective vor comprima conținutul adunat din diversele surse de pe web și ți-l vor servi pe o tavă, dinpreună cu capetele publicațiilor de unde respectivul conținut a fost furat. Desigur, se vor menționa și sursele, dar nu subestimați niciodată lenea umană și pariez că nici dracu nu se va mai obosi să citească și sursele. Ce se va întâmpla drept consecință directă? Păi, sursele alea vor fi înfometate, nu vor mai face trafic nici când negru sub unghie și în cele din urmă își vor da obștescul sfârșit. Vă sună exagerat? Nici gând. Hai să analizăm speța mai îndeaproape. Sumarizare AI înseamnă că website-urile de unde sunt trase informațiile respective vor primi mult mai puțin trafic pe măsură ce oamenii vor alege să citească doar rezumatul a ceea ce îi interesează, adică ceea ce AI-ul a sumarizat, fără să mai dea vreun click mai departe. Pe măsură ce site-urile de whatever, știri, tehnologie, fashion, cooking, travel, ce vreți voi, vor primi mai puțin trafic, vor primi și mai puțini bani, bani care sunt deja pe spongi, și pe măsură ce veniturile scad, va scădea dramatic și capacitatea publisherilor de a crea conținut nou. Corect? Corect. Este o aritmetică simplă. În același timp, Google devine din ce în ce mai puțin un motor de căutare, adică o unealtă de a căuta conținut, și din ce în ce mai mult sursa însăși. Iar ăsta este un alt aspect care face acest anunț unul extrem de important. Adică Google nu mai este o metodă de a căuta informație, ci devine chiar sursa. A, că ei fură respectiva informație de undeva, fără să plătească sau plătind cât mai puțin, asta e o altă discuție, dar nu se împiedică ei în trivialități dintre astea. Conform unui studiu făcut de Raptive, o firmă de analiză a pieței media, se pare că site-urile, publisherii, adică adevăratele surse, vor pierde undeva la 2 miliarde de dolari doar în perioada următoare. Mult succes așadar în a mai găsi și consuma conținut de calitate. Dacă aceste sumarizări vor fi bine făcute și vor fi, motivația utilizatorului de a căuta mai departe va scădea drastic, iar posibilitatea website-urilor de a-și monetiza conținutul și munca depusă se duc pe apa sâmbetei, voiam să zic. Sigur, userul, cu viața lui grăbită și aglomerată, n-are nicio vină. El intră pe Google, caută ce-i trebuie, primește un rezumat decent a ceea ce-l interesează și pleacă. Pentru el este win-win, pentru că primește mură în gură ce-i trebuie, dar pentru cel care s-a obosit să caute știrea, să gândească și să scrie respectivul articol pe acel topic, este un dezastru. Ce se va întâmpla? Probabil ceea ce se întâmplă deja de ceva vreme, și anume conținutul de bună calitate, solid, bine făcut, verificat și care respectă niște standarde etice și de calitate, se va ascunde din ce în ce mai mult în spatele unor ziduri plătite tot mai înalte. Iar pentru grosul populației, sursele de informare vor rămâne gunoaiele din social media, zvonăreala, conspirațiile, cancanul, și atunci să nu ne mai mirăm când va ieși un conspiraționist, extremist populist sau manelist președinte. Ceea ce deja se cam întâmplă. Și n-are cum să fie altfel când principala sursă de informare este Facebook sau niște băieți dă-mi place mie de ei, care știe ei cum merge treaba și care postează acolo toate blestemățiile, conspirațiile și fabulațiile gratuit. O altă problemă pe care o relevă această schimbare de macaz a celor de la Google este ce înseamnă cu adevărat monopolul. Abia acum începem să avem cu adevărat un hint despre cum ne afectează asta viețile. Google ia o astfel de decizie, iar tu nu poți să faci nimic decât să stai cu mâinile în cur și să încerci eventual să și aplauzi cu ele vârâte acolo. Cam așa arată sentimentul de neputință. Google are peste 90% din piața globală de căutări. Nu știu dacă realizați ce înseamnă asta și cât de mult înseamnă. Adică își poate permite să se poarte discreționar sau mai pe românește, cum vrea pula lor. Mai concret, înseamnă că Google poate pune acum în acele sumarizări ce rezultate dorește și consideră de cuvință și să-și tragă informațiile de unde vrea mușchilor, fără să garanteze respectivelor surse trafic sau bani. De ce este asta o măgărie? Pentru că aceste sumarizări se bazează evident pe proprietatea intelectuală a creatorilor respectivului conținut, ceea ce ridică mari probleme în legătură cu compensarea și corectitudinea unui astfel de demers. Sigur, Google o bagă pe asta. Da, dar dăm link către sursă în respectiva sumarizare. Ok, cine dracu credeți voi că va da click pe linkuri după ce și-a primit răspunsul? Pulea! Spre deosebire de OpenAI, care a mai făcut ceva înțelegeri cu anumiți publisheri pentru a compensa cumva sursele pe care fac trainingul modelelor lor AI, Google n-a făcut niciun astfel de deal și dovedește o sănătoasă alergie în acest sens. Bine, nici OpenAI nu sunt fără pată, iar în momentul ăsta se și judecă cu cei de la New York Times într-un răsunător proces în instanță. Mai multe despre asta, dacă vă interesează subiectul, găsiți în clipul meu de aici de pe canal, sugestiv intitulat Cel mai mare jaf din istoria internetului. Vă las link și în descriere. Deci, dacă ar fi să sumarizez această evoluție, cea mai potrivită formulare ar fi fără îndoială chiar exprimarea folosită de Google în conferință. Google will do the googling for you. Adică Google nu se mai ocupă cu căutarea de conținut, ci devine însuși providerul de conținut. Desigur, prin metodele descrise mai înainte. Convenabil pentru user, crâncen pentru adevărații provider de conținut care se vor subția până la punctul la care vor dispărea de tot. Și atunci să vedem de unde își mai ia Google informația, adică ce dracului mai sumarizează. Desigur, în afară de conversațiile de pe Reddit, platformă cu care înțeleg că Google a făcut un deal de 60 de milioane de dolari ca să-și antreneze modelele AI. După ce Google au dresat întreaga piață să adopte un model de business bazat pe publicitate, acum îi trage definitiv preșul de sub picioare aceleiași piețe cu acest produs AI care concurează direct cu contentul din care se inspiră, asta ca să fiu elegant, folosind chiar respectivul content drept combustibil. Mamă ce întorsătură perversă de situație! Și ironia și mai mare este că dimensiunile colosale la care au ajuns băieții ăștia, gen Google sau Facebook, s-au clădit chiar pe spinarea conținutului făcut de useri, fie ei creatori de conținut individuali sau publisheri. Iar tacticile la care au recurs sunt odioase. Facebook au zis, dragi publisheri, vreți bani pentru știri ca lumea? Nu-i nimic? Vă deprioritizăm conținutul. Iar Google au mers în anumite spețe până în punctul în care au scos anumite publicații ostile din rezultatele căutărilor sau le-au împins unde nici dracu nu le mai găsește. Sigur, Google s-au grăbit la conferință să ne asigure că, vai, dar industria va beneficia de pe urma acestor schimbări. Știți, bullshit-ul de marketing de serviciu. Dar nu ne-au zis și cum, că eu sincer nu văd nicio variantă prin care, de exemplu, site-ul nostru va avea de câștigat din chestia asta. Adică Google va pune on top în căutări un rezumat al articolului scris de mine sau de Tudor sau de Aurelian și va concura cu mine, fără să mai trimită trafic înspre site și fără să compenseze în vreun fel faptul că mi-a folosit conținutul. Nici direct, adică prin vreun fee, nici prin publicitate, că doar nu-i nimeni atât de nebun, încât după ce a citit rezumatul să mai citească și articolul. Deci pe mine, asigurările Google că va fi mai bine nu mă încălzesc absolut deloc, date fiind experiențele trecute cu aceste companii și cu adevăratul fel în care ele se raportează la providerii de conținut, dincolo de discursurile oficiale. Gen, mai dă-i mă în pizda măsii, vor juca exact cum le cântăm noi, n-au ce să facă. Asta este. Suntem cu toții prizonierii Big Tech, ceea ce anticipam de mult că se va întâmpla. Și, în altă ordine de idei, mai pragmatică, de când urmează să intre în vigoare această măreață noutate? Ci că vorba bancului, de ieri. Vorba vine mai exact din primele zile ale acestei săptămâni, deși momentan doar pentru cei 250 de milioane de utilizatori unici din Statele Unite. Sunt curios ce va avea de zis Uniunea Europeană despre chestia asta. Dar așa cum spuneam, până la urmă, voi sunteți cei care hotărâți dacă asta este vestea bună sau vestea proastă din acest video. Aparent, pentru voi e bună, pentru noi, cei care facem conținutul, mai puțin. Pentru utilizatori e de bine, că primește mură în gură varianta scurtă a ceea ce îl interesează. Pierde mai puțin timp în căutări, pentru noi, well, not that much and not that good. Și mă mai gândeam la o chestie. De unde lumea era și așa una extrem de superficială, acum va fi și mai și. Această variantă scurtă, facilitată astăzi de AI și împinsă în față de către marile companii din tech, este blestemul modernității. Acest push permanent de a te concentra pe esențial este cel care te face superficial. De-aia este lumea plină de părerologi care n-au citit cartea, dar au văzut filmul. Și asta într-un caz fericit, pentru că adesea n-au văzut nici filmul, ci doar au citit o postare de 3 rânduri despre film. Suficient cât să-ți faci o idee, că doar n-ai timp de mai mult, nu? Viețile noastre, trăite astăzi în goana nebună după esențializare și sumarizare, ne vor face din ce în ce mai proști și mai superficiali. Cine dracu mai are timp să citească o carte? Și de ce? Când iaca! Google îți face un sumar de 10 rânduri în care îți spune despre ce e cartea aia și ce vrea. Pentru cei mai mulți este suficient. Și după aia ne întrebăm de ce oamenii din jurul nostru votează cum votează, de ce scot pe gură idioțeniile și conspirațiile pe care le scot, de ce suntem îngropați în non-valori și tot așa. Pentru că cultura se face de pe Facebook, de pe Google și nimeni nu mai are timp să citească. Genul lung nu mai e la modă, trăiască genul scurt. Cât mai scurt și mai sumarizat. Minimalism cultural, că tot e la modă acest termen. Și acum hai să mergem mai departe și să vedem ce alte vrăji a mai făcut Samantha, adică Google, pentru că pe alea de la OpenAI le-am văzut tot săptămâna asta și le găsiți sumarizate și chiar testate, acele câteva noutăți din GPT-4o care sunt deja funcționale, în acest video de pe Playground, al cărui link vi-l las și mai jos în descriere. Și acum hai să revenim la Google și la faptul că s-au lăudat în conferință cu faptul că au pronunțat cuvântul AI de 120 de ori în nici 2 ore, adică cel puțin o dată pe minut. Mamă! Nimic despre Pixel și de fapt nimic despre hardware în general, dar măcar am putut vedea câte ceva din Android 15, but more on that later. Probabil cel mai spectaculos anunț, sau cel puțin așa l-a catalogat internetul, este cel legat de Project Astra, care folosește imaginea pe care o poți capta cu camera telefonului și recunoașterea vocală pentru a livra răspunsuri contextuale la întrebările tale. Trebuie să recunosc că demo-ul m-a lăsat cu gura căscată, atât timp cât putem considera că n-a fost un fake, cum Google a mai făcut în trecut. În demo-ul respectiv, cineva interacționa cu asistentul inteligent prin intermediul camerei telefonului în cel mai natural mod cu putință, întrebând, de exemplu, ce reprezintă anumite linii de cod sau care sunt sursele de sunet dintr-o încăpere, iar respectivul asistent a răspuns într-un mod pe cât de firesc, pe atât de creepy. Astra, ci că va veni întâi pe telefoane și se va numi Gemini Live, dar Google a lăsat o poartă deschisă, spunând că va migra mai apoi și pe alte dispozitive. Partea fascinantă este că modelul AI pare să înțeleagă lumea și să răspundă în consecință, aparent cam așa cum o fac oamenii. Își poate aminti ceea ce a văzut, aude și înțelege contextul. De asemenea, în demo părea să nu existe lag, dar vorba bancului, it was just a demo. Astra este construit pe modelul Gemini și, conform Google, procesează în mod continuu input de voce și imagine. Identifică obiecte, le denumește, dar poate cel mai interesant moment din demo a fost ăla în care chatbotul a părut să facă asocieri. A privit o ilustrație și a spus că îi amintește de pisica lui Schrödinger, iar unui pluș i-a dat numele Golden Stripes. Oh. Când va apărea? Ca întotdeauna la astfel de prezentări, later this year. Pe parte de Google Workspace, se pare că Gemini va fi integrat și în serviciile Google, precum în Gmail, unde va putea sumariza e-mailurile care sunt partea unui șir mai lung de comunicare. Din nou cuvântul ăsta, sumarizare, care pe mine mă scoate din minți. Și ca să fim și mai asistați și mai impotenți, există și o componentă de Smart Reply care te scutește de oboseala unui răspuns, livrând un reply contextualizat în funcție de conversația din respectivele e-mailuri. Mamă! Să vezi acum shit show când vei primi niște răspunsuri dintre alea neutre din care nu vei înțelege nimic. Cât despre Android 15, despre care recunosc că eram extrem de curios, am aflat că va fi și el tot pe bază de AI. Wow, ce surpriză! Circle to Search, funcția apărută prima oară pe Galaxy S24 și Pixel 8, ci că va fi în viitor capabilă să rezolve probleme mult mai complexe. va înțelege simboluri, diagrame, grafice și așa mai departe. Și au mai confirmat că Circle to Search se va extinde și la alte modele de telefoane, adică altele decât Galaxy de la Samsung sau propriul lor Pixel. Dacă sunteți cuminți, Google vă spune și care. Glumeam, evident că n-au spus. Dar poate cel mai interesant aspect la capitolul AI pe Android este Gemini Nano, un model larg de limbaj dezvoltat de Google ca să meargă on device, adică direct pe telefon, și tot later this year, telefoanele Android vor avea acces la un Gemini Nano multimodal. Ce naiba înseamnă asta? Că telefonul tău va fi capabil să proceseze nu doar text, ci să înțeleagă mai mult. Lucruri precum imagini, sunete sau limbaj natural vor fi înțelese în context. Mai pe scurt, Gemini este fratele mai deștept al lui Google Assistant ăla. Cât despre Android 15 în general, a doua versiune beta a ieșit în sălbăticie, iar printre adițiile importante este una numită Private Space, un fel de zonă restricționată în care poți să ascunzi aplicații și detecție de furt și blocare automată, adică inteligentul artificial determină dacă telefonul ți-a fost furat. Să le luăm pe rând. Private Space este un fel de safe. Chiar dacă telefoanele Android au mai oferit astfel de funcții prin intermediul unor soluții third party, este prima oară când Androidul îți permite să ascunzi și să securizezi aplicații la nivel de sistem. Imaginați asta ca pe un soi de partiție, unde îți plasezi datele sensibile în spatele unui layer de protecție cu autentificare. Când aplicațiile sunt băgate acolo, tot ce este asociat cu ele va fi izolat. Iar povestea cu Theft Detection Lock este menită să le facă hoților viața mai grea. Adică AI-ul detectează dacă telefonul a fost înstrăinat din buzunarul tău și blochează instantaneu terminalul până la momentul la care poți intra online și îl poți șterge. Android Auto va primi cică acces la servicii de streaming, precum Max sau Peacock, dar și la jocuri precum Angry Birds. Adică partea asta de entertainment în mașină primește un boost pe modelele care vor rula Automotive OS. Dar, probabil spre dezamăgirea unor anume șoferi de prin țărișoara noastră, acestea nu vor funcționa decât în parcare, adică cu mașina oprită. Lasă, bă, găsim noi un hack, în așa fel încât să ne putem uita la film în mers. Și am păstrat the best for last, și anume soluțiile de AI generativ pe imagine, foto și video, adică Imagen 3 și Veo. Veo generează cică videouri high definition, iar Imagen 3 este un model text-to-image. Am să mă concentrez mai mult pe Veo, care pretinde că poate genera clipuri 1080p mai lungi de un minut. Vă spun imediat și cât de lungi. Glumesc, evident că Google n-au precizat cât de mai lungi. Ci că Veo va înțelege inclusiv termeni specializați, gen timelapse sau landscape sau whatever. Evident, este conceput ca un rival pentru Sora, dar la fel ca acela, este mai degrabă un experiment decât un produs în sine, fiind disponibil, așa cum mă așteptam, doar pentru a select few. Iar aici permiteți-mi și câteva observații personale în calitatea mea de videograf. Am studiat atent și cele câteva demo-uri făcute cu Sora și vă spun sincer că mie mi se pare că e mai mare daraua decât ocaua. Nu sunt singurul din domeniu care observă că aceste generatoare video sunt a waste și că au nevoie de resurse nesfârșite pentru a produce stângaci niște rezultate pe care altminteri le-ai putea obține tu însuți foarte ușor prin mijloace tradiționale. Viitorul eu îl văd aici ca fiind AI-ul integrat în aplicațiile dedicate, precum DaVinci Resolve, Premiere sau Final Cut, și îl văd ca pe o extra mână de ajutor în propriul tău proces creativ, și nu o tabula rasa în care transpiri screen la prompturi ca în final un AI d-ăsta generalist să-ți furnizeze niște rezultate aproximative. Consider că este infinit mai util să ai în aplicațiile dedicate unelte AI care să scurteze și să ușureze procesele repetitive și mari consumatoare de timp decât să încerci să-ți transmiți gândurile unui AI care să facă totul de la zero. Dar na, probabil în niște ani se va umple internetul de bullshit dintre ăsta generat from scratch. Și acum hai să tragem și o concluzie și din punctul meu de vedere ea ar suna cam așa. În ciuda faptului că aceste evoluții sunt categoric impresionante și foarte shiny, cred că au și o componentă de răspuns în căutarea unei probleme. We do things because we can, not because we need them. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, precum spuneam și mai înainte, ființa umană are din păcate o lene congenitală, iar aceste tool-uri AI, pe măsură ce se perfecționează, ne-ar putea face și mai leneși, și mai superficiali, și mai indolenți decât suntem deja. Iar ăsta este un pericol real. Nu este vorba doar despre they took our jobs, ci mai ales despre posibilele transformări profunde pe care aceste evoluții le-ar putea declanșa în modul nostru de a fi, de a gândi, de a învăța, de a ne mobila creierele până la urmă. Și, în final, creierul ăsta al nostru este cel mai important asset pe care îl avem și care ne definește ca oameni. Dacă nu-l antrenezi, nu-l hrănești, pentru că e mai comod să primești informație gata amestecată, el se va atrofia și ne vom transforma încet, dar sigur, în legume. Fiți deștepți și citiți o carte, că lumea începe să geamă de AI. Și cu această concluzie veselă, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți: ce părere aveți despre spectaculoasele anunțuri făcute atât de către OpenAI, cât și de către Google săptămâna asta? A, da, era să uit. Apple, unde ești? Apple e ca de obicei fashionably late, adică ultimii veniți la petrecerea asta, pentru că WWDC, conferința lor anuală, se va întâmpla abia luna viitoare. Și acestea fiind spuse, punem punct aici. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri care de care mai interesante pentru muncă sau joacă. Și apropo de asta, avem acum și un nanobox nou-nouț, un PC pe cât de minion, pe atât de puternic. Abonați-vă în zona dacă vreți să ne răsplătiți în vreun fel munca. Eu vă mulțumesc oricum și dacă o faceți și dacă nu, vă urez baftă și un weekend liniștit.